në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Gjykata e Beogradit i liron të akuzuarit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Deputetët e Kosovës kritikojnë ashpër për përmbajtjen e enciklopedisë së Maqedonisë. Si e sheh akademik Ali Aliu gjendje në Maqedoni para botimit të enciklopedisë?
Kohëve të fundit në Maqedoni sikur ringjalle një antishqiptarizëm.
Në Gjeorgji ngrihet muri i ri i Berlinit para lajmërojnë personalitetet e njohura evropiane. Lider të shteteve dhe qeverive në New York bisedojnë për ndryshimet klimatike. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Beograd, gjykata për krimet e luftës në Beograd ka liruar ish-pjestarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët akuzoheshin për ndihmë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 99. Vëllezërit Ylja, Gron dhe Mehmet Bytyçi janë vrarë në Petrovo Sel më 9 korrik të vitit 1999, por në këtë vend më 2001-shin trupat e tyre janë gjetur në njërin nga dy varrezat masive. Vendimi i gjykatës është kundërshtuar nga aktivistja e drejtave të njerëzit, njëherë drejtoreshe Fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić. Këta dy policë kanë marrë pjesë, ata e dinë me detaje ku janë vrarë vëllezërit, por askush para gjykatës nuk mund t'i detyrojë që të tregojnë. Ata sigurisht që janë pjesëmarrës në dërgimin dhe fshehjen e trupave dhe nuk janë të dyshuarit kryesor. Por dhe ky vendim që të lirohet cilido që ka ditur dhe që ka qenë atje kur janë kryer vrasjet është në kundërshtim me arsyen e shëndosh. Kjo tregon se kemi grupe brenda institucioneve që janë të gatshme të bllokojnë rrjedhën e çdo informate që mund t'i jap pasqyrën e vërtetë të beretave të kuqe, than Natasha Kandić. Hag, gjaditës në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë rifillon gjykimin ndaj Vlastimir Gjorgjevic. Gjorgjevic, ish general, akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit lidhur me dëbimin e 800.000 shqiptarëve nga Kosova në vitin 1999. Gjorgjevic akuzohet si organizator dhe bashkërendues i fushatës së dhunës së terrorit që përfshinte dëbimin, vrasjen dhe persekutimin e shqiptarëve në Kosovë. Washington, presidenti Barack Obama do të vendos lidhur me dërgimin e trupave shtesë në Afganistan kur të jetë e qartë dhe strategjia amerikane në këtë vend. Komentet e presidentit Obama erdhën pas publikimit në media të dokumentit hartuar nga komandanti i trupave amerikane në Afganistan. Me Kristel shkruante se pa trupa dhe burime shtesë, fitoria nuk ishte e mundur. Berlin, personalitetet e njohura evropiane kanë ngritur shqetësimin se një mur i ri Berlini po ngrihet në Gjeorgji me aneksimin de facto të dy rajoneve nga Rusia. Shqetësimi u bë publik përmes një letre të hapur të botuar në disa nga gazetat evropiane e të nënshkruar nga ish presidenti Çekis Vaclav Havel, eurodeputeti Daniel Cohn-Bendit dhe filozofët francez André Gluckman dhe Bernard Henri Levy. Në Gjeorgji është në loj integriteti Evropës. 20 vite pas emancipimit të gjysmës së kontinentit, një mur i ri po ngrihet në Evropë, këtë radhë në territor sovran të Gjeorgjisë, shkruhet mes të tjerash në letrën e hapur. Letra kërkon nga Bashkimi Evropian të përcaktojë një strategji aktive për të ndihmuar Gjeorgjin që në mënyrë paqësore të rifitojë integritetin territorial dhe të largojë trupat ruse të vendosura ilegalisht në Gjeorgji. New York, presidenti Viktor Yushchenko po promovon antarësimin e mundshëm të Ukrainës në NATO gjatë vizitës së tij në New York. Yushchenko e cilësoi antarësimin e vendit të tij në NATO si një garanci për pavarësinë e shtetit përballë ndërhyrjeve nga Rusia fqinje. Presidenti i Ukrainës theksoi se vendi i tij nga viti 1917 deri në vitin 1991 ka shpallur 6 herë pavarësinë dhe ka humbur atë 5 herë. Ky tregues është një ilustrim i arsyeve të Kievit për t'u antarësuar në aleancë, theksoi Yushchenko. Calais, France. Policia franceze ka zhbërë një kamp të ngritur nga migrantët në afërsitë të qytetit verior të Calais. Policia ka hequr tendat ku gjendeshin rreth 200 migrantë, shumica djem dhe burra nga Afganistani. Kampi pranë Calais njihet si xhungël dhe ka qenë strehur për mbi 1500 emigrantë që përpiqeshin të kalonin drejt Britanisë së Madhe. Autoritetet deklaruan se kampi ishte kthyer në parajsë për trafikantët e qenieve njerëzore, derisa kushtet higjienike ishin në gjendje shumë të keqe. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Enciklopedia e Maqedonisë, hartuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e këtij vendi, mbështetet në fakte të shtrembruara historike, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Maqedonasit ende nuk kanë arritur të krijojnë identitetin e tyre kombëtar, thot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Reagimet lidhur me enciklopedinë në Shkupi sjell korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Enciklopedia e Maqedonisë, hartuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të këtij vendi, ka shtrembruar faktet historike për shqiptarët në përpjekje të prezantimit të një identiteti të pavërtet Maqedonas, thonë përfaqësuesit e legjislativit të Kosovës. Reagimeve të shumta në Kosovë ndaj enciklopedisë maqedonase sot u janë bashkuar edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, si edhe anëtarët e kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Kryeparlamentari Krasniqi thotë se shtrembrimi i fakteve historike vjen edhe si rrjedhojë një identiteti jo të definuar të maqedonasëve të sotëm.
Maqedonët ende nuk kanë arritur ta krijojnë identitetin e tyre kombëtar. Nëni ata nuk e dinë, janë maqedonë të krijuar me dekretin e Titos, nuk e dinë, janë maqedonë që thirrën në paraardhjen e tyre mbretin Samuel, që ishte mbreti i bullgarëve, dhe në anën tjetër ata shpesh herë pretendojnë të jenë edhe pasardhës të Aleksandrit të Maqedonisë, lekës madh që ishte me origjinë ilire. Një kombë që nuk e ka të identifikuar identitetin e tij kombëtar, kërkon ta mohon identitetin e gjithë të tjerëve. Konsiderojmë që identiteti i shqiptarëve tani mash i përmbyllur dhe konsoliduar më së miri te në Ballkan.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, deputet dhe antar i kryesisë së Kuvendit, thotë se Akademia e Shkencave të Maqedonisë nuk ka dashur të pranojë faktin se kombi i sotëm Maqedonas është komb politik i krijuar në ish Jugosllavinë pas luftës së dytë botërore. Kjo enciklopedi, sipas Gashit, u ngjan shumë shkrimeve pseudohistorike të akademikëve serb që përpiqeshin të njollosnin historinë e shqiptarëve si popull autokton në Ballkan. Andaj sipas tij, përmbajtja e kësaj enciklopedie nxit dyshime se është diktuar nga nevojat e politikës ditore të këtij vendi.
Maqedonia juaj e dini se ka dhe problemet aktuale që i ka lidhur me emërtimin, dhe natyrisht në këtë situatë pavolishme që është gjendur, institucionet e Maqedonisë në vend që të krijojnë pajtueshmëri me fqinjet në përgjithësi për të kaluar problemet që kanë me identitetin dhe emrin e tyre, ata po krijojnë thjesht armiqsi të rinë, këtë rast janë armiqsuar me elementin shqiptar që e kanë si po kombi dytë shtet formues në vend, po edhe me shqiptarët në rajon që janë të tyre në Kosovë dhe në Shqipëri.
Në anën tjetër, kryeparlamentari Jakup Krasniqi thotë se pavarësisht pretendimeve të Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, historia dhe identiteti shqiptarëve në Ballkan nuk mund të përvetësohet.
Ajo është popullit shqiptar, historia lavdishme dhe mendoj që mjaft e konsoliduar, donë se edhe shqiptarët nuk kanë arritur në tërsinë e tyre ta konsolidojnë, ndoshta nëse kanë konsoliduar gjuhën, nëse kanë konsoliduar kombin, nuk e kanë konsoliduar shtetin e gjithë hapësirën kombëtare, por megjithatë është i konsoliduar.
Studimet e shumta e kanë dëshmuar të kundërtën e asaj që në vazhdimsi është shkruar për shqiptarët nga akademikët serb dhe tani nga ata maqedonas, thot Ibrahim Gashi. Ai thot se çështja maqedone dhe identiteti i këtij shteti fillon në shekullin 20 dhe kjo edhe mund të ketë qenë një prej arsyeve pse Maqedonia sotme kërkon një identitet më të lashtë historik se që në të vërtetë ka.
Unë nuk kam gjën kundër identitetit, nuk kam gjën kundër kombit maqedon, po thjesht ata kanë problem që ta krijojnë atë vërtetësinë historike të ekzistimit të këtij entiteti. Është më mirë ta thonë se kombi maqedon është një kombi ri, është një kombi politik që është krijuar në Jugosllavinë pas luftës së dytë botërore dhe s'ka gjë të keqe sepse historia një edhe kombe politike që janë krijuar më vonë. Dhe jo me çdo kusht provojnë ta vërtetojnë identitetin e tyre historik, nacional, duke mohuar identitetet e tjerë ose duke shtrembruar të vërtetën mbi ekzistimin e identiteteve të tjerë.
Ndryshe në enciklopedinë e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, shqiptarët paraqiten si artacak në shekullin e 16. Shqiptarët në Maqedoni, sipas kësaj enciklopedie, gjatë shekullit të 16 kanë ardhur nga Shqipëria Veriore, duke kolonizuar Visën në Maqedoni dhe dëbuar maqedonasit nga shtëpitë e tyre. Kjo enciklopedi ka zgjuar tashmë reagime jashtë kufinëve të Maqedonisë në Kosovë dhe Shqipëri, pasi që konsiderohet se janë shtrëmbruar faktet historike. Përveç akademikëve shqiptar të Maqedonisë, tashmë ka reaguar edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni fatkeqësisht përsëritet tradita jo e mirë që shqiptarët jenë dekor në institucione, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ali Aliu, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Duke quajtur botimin e enciklopedisë maqedonase si provokim për shqiptarët, zoti Aliu thot se kohëve të fundit në Maqedoni sikur po ringjallet një antishqiptarizëm. Zoti Aliu, Enciklopedia Macedonase ka nxitur reagime të ashpra tek shqiptarët në Maqedoni, Kosovë dhe në Shqipëri. Duke mos hyrë në përmbajtjen e saj, ku shqiptarët postierash paraqiten si të zbritur nga malet, do të doja t'ju pyes kur u njoftuat për herë të parë me përmbajtjen e enciklopedisë.
Me përmbajtjen në tërësit e enciklopedisë ende nuk jam njoftuar për arsye se nuk e kam në dorë, nuk e kam parë tekstin në tërësi dhe informatat që kam marrë përmes fragmenteve dhe pasuseve, citateve të nxjera në shtypin elektronik dhe në të shkruar. Prononcimet e mia domethënë janë mbështetur pikrisht në këto fragmente, me që në tërësi dy vëllimet e enciklopedisë nuk i kam parë.
Zoti Aliu, thoni se nuk keni qenë i njohur me pjesën për shqiptarët, atëherë si do t'i përcaktonit raportet brenda akademisë? Ju thoni se si shqiptar nuk keni ditur gjë mbi atë që do shkruhet për kombin tuaj?
Po, tashti këto projektet në për akademi ndërtohen ashtu përmes ekipeve që i zgjedh akademia. Njërun në këtë akademinë e Maqedonisë jam antar i jashtëm, dhe nuk jam në përberjet aktive të punësimit, që nuk kam kurfar obligimi as shkoj as më frasin. Atje por nuk kanë qenë të përfshirë, nuk e di sa kanë qenë të informuar, po besoj që s'kanë qenë as të informuar as të përfshirë dhe dy antarë të rregullt të kësaj akademie, njerin nga cilët ka qenë në fillim i përfshirë në redaksin e enciklopedisë, kur ka parë që si shkon puna, nuk u ecin sugjerimet dhe qëndrimet e tia, i ka dhënë dorëheqje. Këtu e 2 vjetë, 3 vjetë për para, dhe qëfar është punuar në atë enciklopedi, në heshtje, nuk ka ditur kushas, nuk ka provuar, ose a ka pas mundësi që të depërtohet në punën e ekipit lidhur me këtë enciklopedi. Informimin për atë qëfar ka fërsisht kjo enciklopedi, e dim pas datës promovimit solem të enciklopedisë dhe përfolja, parafrazimi, botimi i fragmenteve originale i citateve nga teksti vëllimit të dytë, afërsisht është informuar opinioni shqiptar se çfarë qëndrimi ka enciklopedia ndaj historisë, ndaj gjuhës, ndaj kulturës, ndaj vetë popullit shqiptar.
Po, a u kanë ofruar antarët shqiptar të akademisë kolegëve të tyre Maqedonas materiale për historiografin shqiptare?
Jo, në mas të reqjes të një antari, që ka qenë Luan Starova, akademia ka përfshirë brenda tre antarë nga jashtë, dhe si zakonisht përsëritet, si të thuash, historia e shqiptarve në Maqedoni për gjysmë më shekulli, që gjithë një gjinde në shqiptarë që vjen në shërbim pikrisht të kauzës anti-shqiptare, pikrisht në shërbim të një shfrenimi, dhe të thosha, anti-shqiptar, dhe përmes tyre tash sa ata i kanë shfrytzuar edhe shkencërisht me që dyshojnë cilësi të shkencore të atyre tre që figurojnë, tre bashkëpunëtorve, emrat e cilve janë në akademi, dhe kjo është një fatkeqësi tjetër jona. Domethënë, kote ka një palë që duke u të requr, provon të rezistojë, kur me njërë zëvendësimi bëhet aq letë dhe në mënyrë aq do të thosha fyese dhe degraduese për ne. Ju i dini ato tri emra që figurojnë si bashkëpunëtor të enciklopedisë nga rrate shqiptarëve.
A mund të na i thoni, zoti Aliu?
Po, është historiani Shukri Raimi, është Sefedin Sulejmani edhe është Agim Poloska.
Zoti Aliu, pas skandalit që u krijua, shumë analistë kanë shtruar pyetjen e mënyrës së pjesëmarrjes së shqiptarëve në institucionet e Maqedonisë, një ndër to është edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve. A mendoni se pjesëmarrja e arrin qëllimin?
Unë besoj që në tërësi jo. Fatkeqësisht, po përsëritet tradita, pak a shumë të them jo e mirë për të mos tanë mjeruse e shqiptarve që pranojnë të jenë dekor në institucionet, qoftë të pushtetit, qoftë në institucionet e tjera jatë kulturës, të shkencës, të arsimit, dhe po të kishim një rol më cilësor të përfaqësuesve të tillë, ndoshta do të ishte ndërprerë me kohë ky provokim për mua politik i akademisë me një projekt që financohet nga të gjithë ne, nga të ardhurat e të gjithëve, domethënë shqiptarët janë pjesëmarrës në këtë financim dhe fyen në një mënyrë kaq cinike. Domethënë nuk funksionon diçka në këtë që po thoni ju. shqiptarët janë në koalicionin qeveritar, domethënë pushtetin ekzekutiv. Të gjitha lëvizjet e fundit në përkrahjen e kulturës në Maqedoni bëhen në mënyrë abuzive, përkrahen vetëm objekte të kulturës maqedonase, përkrahen objekte historike, kulturore, nga trashëgimia, fetare ndaçi, vetëm të etnisë maqedonase që tek populli po nxit një revoltë, sidomos kohëve të fundit. Veqë do të thosha përfaqësuesit shqiptarët disi janë të pa zeshëm, pa efekt për të dalë zot kërkesave të shqiptarëve që ignorohen në mënyrë shumë drastike. Mandej është edhe diçka tjetër. Kohëve të fundit në Maqedoni sikur ringjallej një antishqiptarizëm, një intolerancë. Ka patur disa manifestime, si që ishte ajo e tifozve të Vardarit në një lagje shqiptare, si që janë konfliktet në disa shkolla, mbetja e nxënës pe shqiptarë jashtë përfshirjes, edhe pse kemi ligje të detyrushëm edhe për shkollimin e mesëm. Një frymë anti-shqiptare sikur ishte përshtatshme tash për një projekt, për një provokim kaq të madh. Do të thënë sikur është inkurajuar, sikur është ndjellën në një mënyrë një hap më tej këtyre manifestimeve anti-shqiptare në Maqedoni. Unë kujtoj që kështu duhet parë ky projekt, ky provokim dhe aty në radh të parë duhet të ndërhyjnë tash pikërisht instancat politike shtetërore në Maqedoni, përjashtë në Maqedonisë që të mund të vihet në vend ky provokim dhe frymë antishqiptare.
Intervistën me akademik Ali Aliun mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me materialet kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se do t'i shqyrtojnë kërkesat eventuale për certifikim të subjekteve politike, të cilat nuk kanë arritur të paraqiten deri në 15 shtator kur ishte afati fundit. Sipas tyre për certifikim janë paraqitur edhe 21 subjekte politike serbe. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Femi Ajvazi, thotë se afati i paraparë për aplikim ka përfunduar me 15 shtator.
Si zhvillohet tashmë publikisht, afati ligjor është mbyllur, ka kalu me 15 shtator, nuk ka ndonjë kërkesë, dhe po të vi kërkesa Komisionit Qendror Zgjedhor e shqyrtan, sigurisht ai vendos. Do të thonë, varet krejt kjo nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ai vendos në këtë drejtim.
Ndërkaq zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një organ i pavarur i cili vepron bazë të ligjit. Zëdhënësi qeverisë Memli Krasniqi thotë se varet nga vetë KQZ-ja sa do të japë ndonjë mundësi partive politike të cilat janë vonuar për të regjistruar me kohë.
Gjitha institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që participimi i qytetarëve në përgjithësi dhe i komunitetit serb veçantë të jetë sa më i lartë, por që nuk do të thotë se mund të kompromitohet procesi zgjedhor për të arritur një objektiv të tillë. Nëse Komisioni Qendror Zgjedhor dhe apo edhe përfaqësuesit politik që janë partitë kryesore politike që përbëjnë atë vendosin se ekziston ndonjë mundësi për ta gjetur një afat të shkurtër të shtesë, ajo është çështja që ata duhet ta vendosin.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, interesimi i serbëve kosovar për të marë pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit është i madh, duke marë parasysh faktin që deri më tash në këtë institucion për certifikim kanë kandiduar rreth 21 subjekte politike serbe.
Në përgjithësi kemi pasur një interesim të gjitha komunitetit, përfshirë edhe komunitetin serb, ku kanë aplikuar për të certifikuar për zgjedhje 21 subjekte, përfshirë parti politike, iniciativa qytetare dhe kandidatë të pavarur.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke punuar që në ditët e ardhshme të bëjnë certifikimin e subjekteve politike të cilat garojnë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Alokimi 1.2 miliard eurove të premtuara në konferencën e donatorëve sipas autoriteteve të Kosovës do të zgjas deri në vitin 2012. Ata thonë se disa nga këto mjete tani më janë investuar në fushat janë caktuar si prioritet për Kosovën. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinime të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Don Cana, thekson se shumica e mjeteve që janë duke ardhur prej komunitetit të donatorëve janë duke investuar në sektor që janë prioriteti i qeverisë së Kosovës.
Donacionet janë duke ardhur edhe gjatë krizës, edhe tash kur ka kalu kriza, parashikimet tona ishin të sakta dhe janë të sakta në lidhje me donacione, ata nuk kanë për të ndalur dhe të gjitha premtimet do të realizohen deri në vitin 2012.
Ndërkësa sa i përket fushave se ku janë duke investuar këto mjete të konferencës së donatorëve, Cana thekson se nuk ka ndonjë fushë të caktuar në bashkëpunim me donatorët, por se investimet janë të shumë llojshme. Mirpo në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria e Kosovës ka caktuar 6 prioritete që janë transporti, infrastruktura, energjia, arsimi dhe shëndetësia.
Prej 1.2 miliard euro, duhet kemi parasysh që rreth 200 milion euro janë për pagimin e borxhit, domethënë që ka Kosova, borxhit jashtëm. 1 miliard euro janë në proces të implementimit. Për 100 milion euro vetëm komisioni ka implementuar. Rasti më i mirë apo ilustrimi më i mirë është që me 24 shtator do të kemi një nënshkrim të një marrëveshje apo fillimi të punimit në lidhjen elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, pra që do të financohet nga ana jon.
Gjithashtu zoti Cana thekson se këto donacione, të cilat tani më janë derdhur në Kosovë, do të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Institutit për Studime të Avancuara, organ ky vetëm nga Kosova, i cili në konferencën e donatorëve ka pasur rolin këshilldhënës për qeverinë, kërkojnë që të formohet një organ monitorues i cili do të merret me çështjen se sa do të jetë efikas bazë shpërndarja e këtyre mjeteve. Kushtrim Puka nga ky institut thekson:
është ende herët flasim për realizimin e këtyre projekteve, pasi që bëhet fjalë për projekte të mëdha, mirë po qeveria do duhet të vendosë disa mekanizma cilë të cilët do monitoronin procesin e realizimit të këtyre projekteve të konferencës së donatorëve.
Përfaqësuesi i Institutit për Studime të Avancuara, zoti Puka, vlerëson se investimi i këtyre mjeteve do të ndikojë në përmirësimin e disa sektorëve, ndërsa qëllimi kryesor do të ishte hapja e vendeve të reja të punës dhe ndihma në disa çështje sociale. Sidoqoftë, konferenca e donatorëve për qytetarët kosovar mbetet shpresa kryesore për rritjen e numrit të punësuarve dhe uljen e shkallës së varfërisë, ndërka që ekspertët ekonomistë tashmë sa herë kanë deklaruar se kjo konferencë nuk do të sjellë ndonjë mrekulli në përmirësimin e standardit të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në hapësirat ku jetojnë serbet në pjesën qendrore të Kosovës, para dy ditësh ka filluar manifestimi Java e Kulturës, të cilën e ka organizuar Qendra për Paqe dhe Tolerancë. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi njofton se gjatë gjithë javës do të ketë aktivitete artistike dhe kulturore. Për qëllimet e tubimit fillimisht flet Milan Tomić, njëri nga organizatorët e manifestimit në fjalë.
Nedelju kulture smo otvorili rock and roll žurkom i onda u toku cele nedelje bit će raznovrsna dešavanja.
Javën e kulturës e kemi hapur me një ndej me muzikë rock and roll dhe gjatë gjithë javës do të ketë ngjarje të ndryshme, të cilat do të përfshijnë në shfaqje teatrore, shfaqje të projekteve filmike, grupe dhe ansamble folklorike, revy të modës si dhe prezentime të kuzhinës kombëtare, tha Tomić. Ndryshe në kuadër të javës së kulturës, trupa teatrit të rinëve i quajtur Geto në Llapna Sel do të jetë premierën e shfaqjes Bukuroshja dhe Bisha. Zoran Ristić, regjisori kësaj shfaqjeje dhe drejtuesi teatrit Geto, thotë se kjo shfaqje është punuar 5 vjet më parë me një grup të rinj dhe fëmijësh, të cilët tashmë janë rritur dhe janë zëvendësuar nga talentë të tjerë të rinj, të cilët kanë ripërpunuar shfaqjen.
Mi smo jedino, ajde da kažem uslovno rečeno srpsko pozorište na ovim prostorima, negujemo scenski izraz.
Ne jemi kushtimisht të themi teatër i vetëm serb në këto hapësira. Ne kultivojmë artin dhe shprehjen skenike. Kemi mbledhur fëmijë të cilët kanë talent të ndryshme, para se gjithashtu talentet të cilët janë të orientuar në teatr dhe në artin skenik, por kemi tubuar edhe fëmijë tjerë të cilët kanë aftësi tjera kreative dhe me një punë të përbashkët ne i përgatisim këto shfaqje, tha regjisori Ristić. Ai shtoi se megjithatë gjithë puna e teatrit Geto po zhvillohet në kushtet e të vështira në shtëpinë e kulturës në Llapna Sel. Ndryshe gjurmët e kohës ishin të dallueshme në pamjen e jashtme të kësaj shtëpie, ndërkaqë brenda në sallë ku po përgatitej shfaqja nuk ishte karrige, ngrohje dhe as skenografi.
Tražili smo različite pomoći na različitim stranama i od Ministarstva Republike Srbije i od Ministarstva Vlade Kosova.
Kemi kërkuar ndihmë nga anë të ndryshme, qoftë nga Ministria e Kulturës së Republikës së Serbisë, qoftë nga Ministria në Qeverinë e Kosovës, por edhe nga disa organizata ndërkombëtare. Kryesisht kemi marrë vetëm premtime dhe fatkeqësisht deri më sot nuk kemi marrë asnjëherë ndonjë ndihmë reale nga asnjëra anë, tha Ristić. Në anën tjetër, në shtëpinë e kulturës në Llapna Sel, derisa po bëheshin përgatitjet e fundit për shfaqjen, Milena Zdravković, aktore teatrit teatrit Ghetto tha se puna në këtë teatr është domethënëse për të dhe për të rinë tjerë të këtij teatri, por edhe për ata që nuk janë pjesë e skenës teatrore.
Nama znači zato što je to slobodno vreme koje bismo provodili možda uz televizor ili negde na ulici.
Për neve është e rëndësishme sepse kohën që aktualisht do ta kalonim pranë ekraneve televizive ose ndoshta në rrugë, ne po e kalojmë këtu duke mësuar shumë gjëra nga njëri tjetri, por e gjithë kjo e ka një domethënie edhe për ata të cilët do të vinë ta shohin shfaqjen dhe ndoshta për të do të flasin një kohë të gjatë. Ndoshta do të jenë të lumtur që në rrethin e tyre e kanë një grup të tillë siç është Yni, tha aktoria Zdravković. Ngjashëm thotë edhe aktori Vladimir Gjokić, i cili vlerëson se me gjithë vullnetin dhe mundin e të rinjve serb në teatrin Ghetto, kushtet e punës janë siç i quajti ai, sikur në mesjetën e errët. Kjo sipas tij është pasojë e mosinteresimit të qeveritarëve për zhvillimin e kulturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Llapnasella, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër rekord i liderëve botëror marrin pjesë në takimin mbi ndryshimet klimatike në selinë e Kombeve të Bashkuara me qëllim të mobilizimit të vullnetit politik të nevojshëm për të ulur emisionin e gazrave dhe të ikalimin e sfidës së ngritjes së temperaturës së planetit. Tubimi në New York është takimi i fundit i madh para konferencës ndërkombëtare e cila mbahet në dhjetor në Kopenhagë. Raporti korrespondentit të radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vënë në qendër të agjendës së tij ndryshimet klimatike, që kur u vu në krye të organizatës botërore në vitin 2007 dhe tashmë po e shfrytëzon javën e dytë të asamblesë së përgjithshme për të nxitur veprimet globale për këtë çështje.
No issue better demonstrates the need for global solidarity.
Asnjë çështje tjetër nuk demonstron më mirë nevojën e solidaritetit global. Asnjë sfidë nuk na shtrëngon kaq fuqishëm që të zgjerojmë horizontin ton, ka thënë Ban, duke sqaruar se samiti 22 shtatorit mbi ndryshimet klimatike është më i madhi që është mbajtur për këtë çështje dhe që ka mbledhur krer të shteteve dhe qeverive. Ban ka ftuar përfaqësues nga më shumë se 140 shtete. Ish kryeministri britanik Tony Blair, duke folur në hapje të samitit, ka vënë re vështirësitë me të cilat përballen pjesëmarrësit për përcaktimin në një çësjeje të përbashkët mbi ndryshimet klimatike.
In a negotiation as difficult and complex as this, don't make the best the enemy of the good.
Në negociata të vështira dhe komplekse si këto mos e bëj të mirën armik të së mirës. Kjo nuk ka të bëjë me përcaktimin e kësaj apo asaj përqindje. Kemi të bëjmë me arritjen e një marrëveshjeje globale që i përcakton botës një rrugë me më pak karbon për të ardhmen, tha Blair, për të shfaqur optimizmin se ekziston rruga dhe vullneti. Pikpamjet për ndryshimet klimatike dallojnë nga qeveria në qeveri, me disa që e shohin atë si fenomen natyror i prekur krejt pa nga aktivitetet njerëzore dhe industria. Por pikpamje mbizotruese tani është se ndryshimet klimatike janë pasojë e dorës së njeriut dhe kërkojnë përpjekje të koordinuara në shkallë globale. Ajo që e shquan këtë takim është pjesëmarrja e presidentit amerikan Barack Obama dhe atij kinez Hu Jintao. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë prodhuesit më të mëdhenj në botë të gazrave serë. Së bashku ato prodhojnë 40% të gazrave totale në botë. Takimi në New York nuk ka synim sigurimin e marrëveshjeve detyruese, por më tepër bart shpresën se liderët botëror do të kenë një diskutim të cilëtër për mospunën e deri tash. Kjo do të mund të jepte negociatorëve një bazë mbi të cilën mund të finalizoj traktati eventual që mund të nënshkruaj pastaj në konferencën klimatike në Kopenhagë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Gjykata e Beogradit i liroi të akuzuarit për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Deputetët e Kosovës kritikojnë ashpër për përmbajtjen e enciklopedisë së Maqedonisë. Akademik Ali Aliu thotë se në Maqedoni po ringjallet antishqiptarizmi. Në Gjeorgji po ngrihet muri i ri i Berlinit, paralajmërojnë personalitete të njohura evropiane. Lider të shteteve dhe qeverive të botës në New York bisedojnë për ndryshimet klimatike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.